Bueno, esan bezala, Parisera begira jarriko gara albistegi nagusi honetan. Xabier López Peñaren heriotzak 11 erreakzio ekarri baititu eta guztiak errepasatzen saiatuko gara. Hemen Xamina eta Aserrea piztu da Euskal Jendarteko sektore zabalean eta atzo bertan jakin ahal izan genuen arabera López Peñaren sendiak auzitara joko du jasotako edo pairatu duen jarrera basatia salatzeko. Parisen dira une hauetan abokatuarekin batera eta haiekin dago ere babesa erakutsiz Maribi Ugarteburu sortuko bozeramailea. Egunon, Maribi.
Bai, egunon guztioi.
Bueno, hasteko eta behin, zer moduz dira López Peñaren senideak, une gogorrak izango dira dudarik gabe beraientzako?
Bueno, oso gogorra izaten ari da benetan. Bueno, gaur iritsi da ba, familia osoa, gaur arte hemen baziren arreba bat eta koinatua, eta beste guztiak gaur iritsi dira goizarekin, eta tartean da Xabierren ama, 85 urte ditu eta bueno, ba gogorra. Gaur azkenean ikusi ahal izan dute hilotza goizean. Ikutu ez, baina ikusi bai. Eta bueno, ba bai, ba gogorra, baina nik uste dut gogorrena dela guztia astapenetik nola izan den, ez? Ez da bakarrik hil dela, baizik nola pasatu den dena.
Atzokoan salatu zutenaren arabera Maribi Pariseko agintarien jarrera berez ere batez ere gogorra den egoera bat ere latzagoa bilakatu du.
Bai, eta gero hor dira bi aspektu, ezta? Bata da presoa bera nola tratatua izan den eta hor badira puntu ilun asko eta galderak dira pilatzen. Eta bestetik dago nola tratatu duten sendia. Hementu guztian informazioa eskutatuz, 10 egunez ez zuten ez da jakin ere egin gartzelatik falta zela eta operatua zela eta ez zuakiten deus. Eta gero ja hori jakin eta gero ospitalean bere xerka, bere bila ibili beharra inork etzielako informatzen nun zegoen, ez da nola zegoen. Bueno, dena, pausuz pausu, dena izan da ankerkeria bat bestearen atzetik. Baita hilta gero ere, ze hiltzen da goizaldean, eta inork ez die ezer esaten sendikoei 13 ordu berantartze. Eta hilda gero ere ezin ikusi eta beraz gaur ikusi dute lehenengoz. Eta pentsatzen bat egun pasa diren, beraz guztia. Eta gero bestetik, gaixoarekiko, berarekiko, ez? Jakina zen berak bazuela arazo bat bihotzean, duela 3 urte bazuen hori diagnostikatua. Eta hala ere, bueno, kartzelan zen eta isolamentu erregimenean zen, beraz 22 ordu bazen ziegan, hori pasatzen da alde batetik, beraz gaixoekiko Nazio Batuen erakundeak berak dioen batratua etzaio eman urte hauetan, hori lehenengo. Eta jarraian orain, ateratzen dute froga bat egitera ikusteko bere bihotzeko arazo hori opera zitekeen ala ez, ateratzen dute hilaren 11an eta ez dute aldez aurretik abisatzen aterako dutela. Eta ez da familia ere ez dute abisatzen. Beraz, gero eramaten dute ospitalera, egiten diote froga hori, pasatzen dira 10 egun, inork ez daki ezer, eta gero, antza denez, baia dator arazoa edo komplikazioa ba buruko isuria. Baina buruko isuria izan eta jarraian, eraman beharrean zaintza unitatera ospitalean berean, eramaten dute ospitaleko gartzelara esan dezagun. Gartzelako erregimena duen ospitaleko gelara, hori ere ez da, batenen normala, bat ere. Eta orduan, guztia izan da, gure ustez, begibistan ankerkeria bat, bai berarekin eta baita familiarekin ere.
Bueno, argi dago, Maribi, gaur ere herrirak hala salatu du ez, oraindik ere puntu iluna unitz daudela argitzeko asko. Xabier López Peñaren inguruan. Eta hala ere, bueno, paradoxikoa da, badirudi horrelako heriotza bat salatzea debekatua ere dagoela gurean. Ez dakit horren adibide bada, Fernando Barrenari gertatu zaiona, zer nolako balorazioa egiten duzu zuek?
Bueno, bada demokrazia ezaren adibide, beste adibide beltz bat, ez? Beste batzuetan gertatu izan da, orain, ba, oroitzen ari naiz, ba, tortura kasuak eta salatuak izan direlarik, batzuetan gertatu izan da, salatzailea bera izan dela salatua, salatketa jartzeagatik. Ba, hau da, antzeko zerbait, bada heriotza bat, bada heriotza horren inguruko galderak eta puntu ilunak, eta momentuz behintzat, txosten medikua ikusi arte galderak dira, ze txosten mediku hori oraindik ez du eskuratu familiak, ez da abokatuak ere, ez dakigu beraz nola izan den guztia, eta salaketa hori paratzeagatik badator mehatxua. Mehatxua estatuaren aldetik, beraz demokrazia zero.
Eta datozen egunetarako hainbat mobilizazio iragarri dituzte, larunbaten adibidez, ba, lakasiatik irtengo da mobilizazio orokorra, Xabier López Peñaren heriotza salatzeko sortuk protesta horietan parte hartzeko, pentsatzen dut, deia egingo duela.
Sortuk bat egiten du, aste osoan zehar herrirak deitu dituen mobilizazio guztiekin. Eta zinez diogu, biziki importantea dela jendea kalera ateratzea, eta esatea nahikoa dela. Eta esatea Xabier López izan behar dela hildako azken presoa, azkena izan behar da. Eta modu bakarra otutzen zaigu hori lortzeko, eta da jendartearen presioa eta jendartea kalera ateratzea eta isilik ezkeratzea. Eta beraz, bat egiten dugu sortutik, bai Bilbon kontsulatu aurrean den elkarretaratzearekin, bai herrietan deituko diren mobilizazioekin, eta noski batez ere larun bateko herri martxa nazional horrekin.
Bukatzeko Maribi, gertakari triste hau, pasa eta gero gatazkaren konponbideari ateak irekitzeko espetxetako egoera konpontzea inoiz baino urgenteagoa da.
Inoiz baino urgenteagoa, nik uste dut, ba, urgentzia hori hor dago egunero, ez da? Baina horrelako gertaera batek egiten duena da berriro argi gorri bat piztu. Eta berriro gogorarazi badirela momentu honetan 15 pertsona gaixo larri direnak barruan eta baldintza eskasetan eta berehala askatu beharrekoak direla. Gogoratzen digu badirela 600 baino gehiago pertsona preso direnak arrazoi politikoengatik, bai, eta horrela esango dugu, naiz ministroek nahi dutena esan, horrela da, eta beraz, presoen afera konponbidearen kuadernoan jarri behar da, eta konponbidearen bidean jarri behar da, eta ez arazoa gogortzearen bidean, hori egiten ari baitira, ez, beraiek. Orduan, bakarrik geratzen zaigu jendarteari, elkartu, babesa eman zenide guztiei, azteko, eta gero salaketa hau kalera atera, eta konponbide eskaria kalera atera. Hori da, egin dezakeguna eta egingo duguna.
Maribi Ugarteburu, kalera atera dadila ba konponbide eskabide hori, eta bihotzez mila eskerre, minutu edo tarte hau eskaintzeagatik eta animo, ba bertan zaudeten guztiei.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.
Mila esker Maribi.